waaye ummata Oromoo kana beektu laata. Akkuma reefullee dhageessanii jijjiirama qubee afaan Oromoo yookaan ammoo jijjiiramuu dhabuusii irratti namoota yaada akka akka kennuutti jira. Kana irratti namoonni itti gaafatamaa muummee barnoota afaan Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Xilaahuun Taliilaa dubbisee garasiisan deebisa.
Dr. Xilaahuun, dhiheenya kana waa'ee kaarikulamii afaan Oromoo ka sadarkaa tokkoffaa jijjiirame irratti walfalmee adda addaatu deddeemaa jira. Nullee dhiheenya kana ogeessa kaarikulamii sana jijjiiruutti hirmaatan keessaa tokko dubbisnee turre. Sin akka durataa muummee afaan Oromoo ka yuunivarsiitii Finfinneetti qorannaa waa'ee afaanii kana irratti geggeeffame waan quba qabdan jiraa mee maal beektu?
Akka barsiisaa muummee sanittis ammaa fi hoogganaa muummee sanitti muummeen akka dhaabbataatti wanta hojjetame kana wanta beeku hin jiru. Namoonni achi keessa jiranii dhugaadhaa itti hirmaataniiru. Hirmaannaa sun garuu waan dhuunfaadhaan raawwatame malee waan akka muummeetitti bakka bu'ummaan kennamee hirmaatanii miti. Akkuma kamiyyuu kallattii baruu barsiisuu kanaan nama jiru amma tokkosaa wanta hojjetamaa ture sanii fi keessattuu immoo edda hojjetame booda kora muummeen qopheessa irratti wanti isaa lallatu namoota irratti hirmaataa turaniin waltajjiidhaaf dhiyaatee ture. Yeroo san keessatti gaaffiin adda addaa namoota irratti hirmaanna irraa ka'aa ture. Yeroo san keessatti waltajjiitti ba'ee ture. Kanaaf waamne tokko kanan beekachuu fedha.
Mee gara qorannaa sanaattan siin deebisa. Jalqabuma qorannaarraa ka'eedha ka jedhame. Qorannaa gargaarsa USAID-tiin geggeeffame ka dhaabni Igraa jedhamu geggeessarraa ka'e jijjiirraan kun ka jedhamudha. Jalqabuma qorannaan kun gaaffii eenyuutiin jalqabame akkamitti jalqabame?
Dhugaa dubbachuu fi ka'umsa isaan beeku waan meeshaa Igraa wanti jedhamu kuni Early Grade Reading Assessment jedhama. 2010 barattoonni afaan Oromoo keessaa waltichi kan hojjetame kutaa lamaa fi kutaa sadii irratti akkaataa saniinii barattoonni afaan Oromoo 84 ta'anii dubbisuun danda'anii qubee tokkollee hin beekanii kan jedhu kan kaa'ame. Yeroo san keessatti namoota tarii bu'aa qorannoo sanii argee rifate keessaan nama tokko ta'uun danda'e yaada. Itti gaafatamummaan barsiisummaa seenaa keessatti maal fakkaata waan jedhuun odeeffannoon kun maal fakkaata maalirraa kan ka'e bu'aa maal agarsiisee fooyyeensi inni eere maalinni kan jedhu duukaa bu'uma waan hundeessuun jira.
Mee dhimmi kun rifaasisa jettanii faana buutanii argannoo keessan irraa jalqabnu maal argattan maal dura geessan?
Kan amma jiru wajjiniin argannoon asirratti kaa'ame waa arfan tokko. Inni tokko barsiisonni mala baruu fi barsiisuu irratti leenjii argachuu qaba jedha. Kan biraa barattoonni kitaaba barnootaatiin alatti kitaaba deeggarsaa argachuu qabanii kanaafuu kitaabni deeggarsa barnootaa qophaa'uu qaba barattoota kanaaf jedha. Inni biraa barsiisonni qorannoo bu'uuraa otoo hin taane qorannoo gochaa akkaataa wanti barataan ittiin fooyya'uu danda'u akkuma isaaniitii fi waliifis qoodaa rakkoo jiru furaa akkaataa kanaan itti adeemanii kan jedhu kaasa. Kan biraa immoo maatiin baruu barsiisuu mana barnoota kana keessatti akkaataa itti hirmaataniin kunis irratti hojjetamuu qaba jedhame. Qorannoon sun fooyya'iinsa kallattii waan kanaati kan jedhu kan lafa kaa'u isaan kana. Isaan alatti qorannoon biraa gaggeeffamee yoo ta'e beeku kitaaba barnootaa haa fooyya'u kan jedhu achi keessatti wanti heerame kan hin agarre. Asirraa egaa wanti kitaaba barnootaatti dhufe kuni Igraa wajjin wal qabata waan jedhu baay'inaan waan hin dhaga'u wanta ministeera barnootaas tureera tarii amma yoo ka'e hin beeku asirraa laaluun danda'ama. Kitaabni barnootaa kallattii biraatiin amma kan qophaa'e natti fakkaata waan kana amma hin beeku walii qooduuf jechuudha.
Torbanuma darbe kana keessaa kanneen qopheessaa turan keessaa Dr. Solomaariyaan Fufaa yeroon haasofsiisee turetti kan isaan jedhani qorannaa sanarraa ka'uudhaan kaarikulamiin qopheeffame kun kan inni itti fuulleffate dubbisuu irratti. Dubbisuun immoo kan inni irratti fuulleffate firiikuwensii sagalee deddeebi'ee dhufuu irratti hundaa'ee yoo qophaa'e caalaa ijoollee bu'aa qaba kan jedhu sadarkaa addunyaatti qorannaa beekame irraa ka maddeedha akka jedhanii dubbataa turan. Duraan aabaa caadaa ka jedhudha qubeen ka jiru hin jijjiiramne jedhama gama biraatiin garuu dubbisni laarraa jalqaba ka jedhudha. kana mamu watame
garaki yani sari wato ko wanta ratti wanta jirati rodiya to gafin da fatte sarke sa na yadda wanta mashin barci su da jirtan kuni sagale shi kuwa fana remote no sagale barci su da su mu aka ku barre su barci su da barbadani frequency kuni orthography da mu wanda du kafin dire ani kafe da masa chaki wa nan ofe ka kabo fi yero san fe so dishi amma ne dai tuda korannu san nilallate ifatti barre sammi yurame wa inni sa kan ke sattu mullate sa kana wanta jedu wanti ifatti mullate yiru tari kitaba jolle da imani ti oje dane da imman maldu bat sabota jullin taratan ke sa umuri umuri re dane ra akata san suratame sagale sun gara software san tishene kane san re sala danda ne sa kana kane san mo tane danda ne sa kana sila ragar tsattau kaba ya dai yada ka fudata ne garu wani man nan ni barre shi kan nan ni gaye shi barre shi kan ji dan ko ku ta lamar ku ta sabi fudata ne ki sa sani ya dame ni sun mo abba barre shi sani lalata nan dai dan dai na mu ta zato ta jole sani ani lalata ya dai yada kana fu ragar fudata ne san tu murto mai raga ne sani dugo ko sai da yun kaba
amma kar kula min haram bai kun tartini dubbisa lada na jalkaba mu jade mai kun dubbisa jolle da baludaf koda gudda gumacha jade mai tiga ka dubbata mu warra koppe sirra isin maljetu
ani duruma yutari furni barno ta jijjira mai kan jadu kana garami garami ta jijjira mai sai jadu sano do sata e gari na fakada wanda kuni ko to ne walde du la han kotto dubbin kuni sirri gumma dan da garami mari dan da garami yote mande kuma ta wasu ne ta saka to sirri barno ta kunin jijje da ne kan jira mu gara da su ma ta dufe ga su ma kun mu la su kuma imam ta barno ta kure ta gal sagal ta ne afur ga ke sati barata ge su su da ne ne nan yarin computer ce ru ga un sati kai ta gadana ga ru ka ba wanje da musantu e fatta da e akata kana dubba ta ne male wan da dubba ta ma fure kubanno dan alatti baratani amma ku ta afure sitti baratan ku fun jiru ya dane na non na kace mu bata sura ni garu wanta kace ya dus in turre kana fu sirni ba no ta jira ne jadu kuni e sati ji jira ne da ne jira ne ji jira ne ni jiru suna du e fata e ga ina fakkada tambara sirni ba no ta kuni ji jira ne yo ta e amala afan sanu ji jira e afana ko ni jala fitu mata addatu ma afanun dun tuyu amala fi kaba anala afan kana kwata ne akata kana ni qami in midalla to take ne fi mun ne wa nafan romo kana jiran jiran ni akata abata ti akana mota dun fatu dun tane de wa nadan ta jiran ni biro barno ta to wala ji ne gutu qamo le ndra jira tu dun tane irman na kun le jira te kana ra ka u kani falli ta u qabu mal waya yo ge da me male amma kaita kana ne wa furman ne targaba na fakkan ne ka ne din milallatu tabbace ilalle furman ta umma da duka ya da ya dun ka su barbaki
me gararakko qoranna kana gese je da mutun sin debisa ijollen baratto da ke suma tokko amma furit kan ne injirani sadakan dubbisa sani da fa qoratamu duwada zero da jirani ta dubbatan doctor Sola Mariam sin wa mu me barnota fa no romo ke sejirtani fi kuna man bai kama da tokko fara konkun rakko kana sababani nan madubbata man kun dugumatti gumace ni rumo sababa ka biratu jira sina kamitilan
dubisu ni barno ta rumbi ma fu bura iya sanan dubisu rata ta kan jira kuni ya dutti kan ka tore duga da warma fu ta mun fakkata garun ne sadarka dubisu jollen kanar jira ni wanti jira kuni yanni sa dai ta kaba bai sai sati dolloni yacce ta ne ka dubisu tan da ani amma sa ta sun mu ci yacce ne san dubisa sai ne wajini ko banna kawo a tatta ma dubisu dan da wai wanda da dukuni amala afano ta gura sai sati wanda ta ga ne sai du yacce ta amma kana da ri kan makana sai sati dan kun dubisu kaba wanda inni kuni ga akashi ne ulaga amala ahano ta grace ni kunduma fujira ul cinayo te tare nan lamma garu barshi su bare kana ke sujuru wajinin wa wal tubu na fakkada ha ta garu illim ta kuno yu jullen atta man dubu su kabu arifan man dubu su kabu akan ka jen to kabu tokko isa dubbisachaa nimmo hubannaa qabaachuu qaba yoo jedhame inni kunisi wanta gamtaa dhallaalamuu qabu na fakkaata. Maalifi afaan semetic language ta'anii jechoonni isaan daqiiqa tokko keessatti dubbisanii fi akustik language ta'anii keessattumaa akka afaan Oromoo fonetik isa jedhamu kana akkaataa kanaan barreeffamu kuni jechoota tokko itti dubbisuudhaaf sanii wajjin wal bira qabamee ilaalamu akkaataa afaan Ingiliziitiin ilaalamuu waan qabu natti fakkaatu yookaan afaan biraatiin ilaalamuu waan qabu na fakkaatu afaanuma kana keessatti ka'umsi isaa amman ta'ee booda amman ta'ee kanirraan booda immoo sadarkaa irra jiranitti ammatti irraa eegama kan jedhu sunii hubatamuu danda'a. Duwwaa ta'anii inni jedhu kuni deddeemsaadhaanii baargiraafiidhaan argisiifameera asirratti. Walitti dhufeenya kitaaba wajjin akkuma sila jedhe walitti dhufuun isaa anaaf isaa miti kanneen jechuu barbaadu kallattii kana.
Dr. Xilaawun Taliilaa dubataa muummee afaan Oromoo kan yuunivarsiitii Finfinnee ibsanaa kennuta kanaaf guddaan sin galatoomsaadha.
Galata galatoomsaadha.